bederatzi terdiak ditugu, hemen ari gara zuzenen Euskal Herri Irratian Guardasola saioan. Eta bagoa zoren txebertan Estatu Batuetara. Hantxe dago Oskar Alegria, bere filme berria aurkezten Zizin Durrunkarratz izenekoa da. Azken filma, Oskar Alegria, egunon?
Egunon edo gauon, hemendik. Ongi entzuten da?
Bikain, entzuten zaitut, etxabakoitzen bertan bazina bezala.
Ba, urbil nago, zerri mina hemendik entzutea, iragarkiak, koltsoneria gorritxo eta vulkanizados Pérez. Bai.
Feliz, Pérez ez, Feliz.
Kasi negar bat, malko bat bota dut.
Oso ongi. Aizu, Oskar, bikaina ditzen zaitugu, zuretzako Gabon, eta orain Estatu Batuetan, Koloradon, zehazki, bazaude, Teiureideko jaialdian, ez da?
Bai, Teiuride izeneko, bueno, erritiki bat da, oso polita, bere, bueno, historikoki izan zen, zilar bilatzaien herri bat, olako Far Westeko, olako herri bat, eta orain bihurtu da lususko eski estazio batean, eta hemen ez ospatzen da, hemengo, bueno, punta-puntako festival, zinema festival bat, eta, bueno, paradisu bat da, paradisu, bi mila eta zeureun metrotan gaude. Hemen,
ara,
bai, oxigen hori falta, hori nabaritzen da, alturak, eta, bueno, jetlagekin nazten denean, ba, bueno, erdi, bueno, zorea biatua, ibiltzen zara beti. Baina, bueno, Iruñan ere, noiztenka ere, hola ibiltzen gara ere, bai ez?
Bai, horregatik, eta, bueno, orain ze ordu duzue hor ja, goizaldeko ordu
ba, hemen, bat, bai, hemen aterdiak edo? Bai, bai, hotelaren arrera gelan nago, horrexegatik ez naiz oso ozenkitze egingo, bai?
Bai, baina hobi gena ditzen da, bai.
Bai, jo, baina teknologietan ez nahi zain, bueno, ez dut zinezten nahi beste, baina ongi intzuten da, ez? Zuk erran duzun bezala,
oso,
ez? Txabako
oso ongi, oso ongi, bai. Primeran.
Hemen, aizu. Ordu bata da, ordu bata terdia, baina, bueno, gaur izan da azken eguna, eta nire bigarren emanaldia, eta, bueno, egun luzea izan da, nekatuta nago, baina, bueno, oso kontentzeren, ba, ona etortzea, nire bigarren aldiz da, lehendabiziko pelikularekin, emakbakiarekin ere, ona ageratu nintzen ere bai, baina ez naiz oitutzen, ez naiz usatzen, azkenean beti amets bat bezala hartzen dut hau, ez?
Bai, eta horre, jaialdi garrantzitsu honetan, badute atal berezi bat, backlot izenekoa, ez da? Eta horre, bai, dokumentalak, eta autore filmak, eta ematen dituzte, eta denek aman komunian daukaten ezaugarria hori da, estudiotik kanpo errodatutako lanak direla, ez da? Hortikan izena backlot, ez da?
Zinema, bai, zinema arraroa ez errateko, ez? Baina, bueno, ni bigarren arloietan ez dakit nola erran, bueno, etxean bezala sentitzen naiz, badago ere zail ofiziala, baina ez naiz ailegatzen, ez naiz. Ez dut olako indarra hori ailegatzeko, eta, bueno, egiten ditudan lanak txikiak dira, baina, jo, arloietan beti gauzak gertatzen dira, eta publikoarekin ikuste dut hurbilago sentitzen zara, zail ofizialean, bueno, leia dago, eta, bueno, beste gauza da, beste liga, nola erran. Eta nire pelikulak beti biltzen dira, bueno, azkena ez, umiriki ailegatu zen, ez dakit nola, horizontira, ez, Veneziara. Baina, bueno, hemen oso ongi sentitu naiz, bi emanaldi egin ditut, eta pelikula hau, hirugarrena da, beti bukatzen, bueno, pelikula bat bukatzen dudanean ez dut zer, ez dakit zer gertatuko denez pelikula horrekin, eta hor, ez dago, bueno, ez dago gaizki sentsazio hori, eta baina, bueno, abia puntua hemen ematean eretzata luxu bat, ez, privilegio bat.
Eta bueno, zuk daukazun abantaila eta zoriona, bada, askatasun osoz aritzen zarela, ez da? Esaten zenuen, bueno, badagoela beste liga moduko bat, orleia, bestelako filmak, eta zu aritzen zara, zure kasa nahi duzuna egiten eta gero emaitzak ikaragarriak dira, ezta? Horregatik dira horren bereziak. Hirugarren filma da, esan duzun bezalaxe, honekin segitzen duzu, bueno, hasteko hitz bereziak hiztegian paratzen, ezta?
Bai. Bai, eta hori zuk erraten ari zinea, ez? Hori da ere, bueno, askatasun horren seinale bat ere, bai, ez ere. Ez da bat ere izen komertziala, eh? Denetarik entzun dut, ja, jo, hau zer da, password bat, pasaitza, zea raroa, jo, hauskatzeko zea raroa den, ez? Baina, bueno, hor, erraten dudana, ez? Bueno, izena, bueno, pelikula ikustean ulertzen da ze altxorra den izen hori, eh? Ta bai, hori trilogia bat osatzeko zeren, ez dakit beste gauzak filmatzen. Oi, Emak Bakia hautatu nuen lehendabiziko pelikularako, bigarrenerako Zumirik izan zen, beti, bueno, espresio edo hitz galdu batzuek dia, ez? Eta hau ere, bueno, zizin durrun karratz hori, ezke, jo, azten bazara ikertzen urbazo, edo handian dauden toponimoak, han, badira, ez da, ez dakit zer, zergatik hainbertze dira, toponimo sonoroak dira, ez? Nik uste dut hartzainek hautatzen zuten hori, hartzainak dira lehendabiziko poetak, lurra izendatzeko, lurra ez, airea zeren, hori politagoa da, zeren, horrekin egiten zuten aireko kartografia bat, zin da haize bat, haize oso harina ez, arginadotik gora dagoen haize bat dagoan, ez. Durrun-durrun da, durrun-durrun zuloa da, berez, eta da leize baten izena, ez, zeren, harri bat botatzen baduzu durrun durrun onomatopeia hori egiten du, ez? Baina bueno, praktikoki ere horrekin neurtzen zuten sakontasuna eta leize horren forma ere bai. Deretzat hori da. Eske beste kulturetan edo beste kartografietan ez dut ikuste hainbertze toponimo sonoroak, ez? Eta kurrutzkarratz horrekin ja azkena da, ez? Kurrutzkarratz da urbaza eta handian artean dagoen gailur bat, tontor bat, arrokaz dagonak, eta han beti, bueno, hartzainek erraten dute tximista jotzen duena, ez, eta horrekin ere, bueno, lehertzen da, izen horrekin lehertzen da. Eta hori errana, ba, hemen, bueno, jo, azkenean, polita izan da, no, ikustea nola azkenean ahoskatzen duten ere hemen izen hori, ez. Eta izen, bueno, ez, gure izen, nola erran edo, gure hitz galdu batekin, munduan zehar bidaiatzea niretzat da
ikaragarria.
Ikaragarria, bai, 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 hori da.
Izen bakar bat, hitz bakar bat eta zenbat informazio biltzen duen bere baitan, ezta? Zintzin durrun karratz eta bada toponimo bat leku izen bat bada toki bat horrela deitzen diotena?
Ez, azken hiru dira, hiru dira bana. Hiru hoien artean sortzen da bide bat. Zuk joaten altzara zintzinetik durrun durrun zulora eta bukatzen altzara gero kurrutzkarratz gailur horretara. Eta azkenean, azken filma horretan kontatzen dudara da bide horren historioa, ez? Neretzat hori ere, bueno, agian asko kontatzen ari naiz, baina bueno, memoriako bidea da ere, bai, ez? Memoria da, arina den zerbait, baina erortzen den zerbait ere bai, eta lehertzen den, urratzen den zerbait ere bai, ez? Beraz, memoriare egiten alda sonoroki, ez? Zintzindurrun karratzori.
Eta filmean ezuko kontatzen duzuna da bidaia bat, kasunetan, epa, hartazutik abiatuta, eta handia mendiraz da. Hor, garai bateko hartzaiek eta egiten zuten bidaia bera. Zu hartazukoa zara, bueno, familia hartazukoa duzu, ez da? Zumiriki ere antxe egin zenuen aniguruan, eta itzuli zara, kasunetan, ba, hartzaien bide hori berreskuratzera zure modura. Asto baten laguntzarekin, ibili zinen, Super 8 kamera batekin, ez da? Dena errodatzen, eta hau da emaitza. Konta iguzu, noiz eta nola egin zenuen bidaia, nolakoa izan zen errodajea?
Bai, ba, aipatu duzun bezala, bueno, bi gauza daudeena, bi erronka, errangen ezake, ez? Lehendabizikoa bidea galdua dagoela, ez? Orain, hartazun aurkitzen alduzu ere libidia, nire amak erraten zuen libidia, elibidea, oso hitz polita ere, bai, hartaldeko bidea izendatzeko. Baina gero galtzen da, eta bizirik dauden lekukoek ez dute oroitzen oso argi, ze bidea hartzen zuten hartzainek, hartazutik handimendira joateko. Eta niretzat utxune hori, aztura hori, abantaila bat da, erran nahi dut, zeren eta Hori ongi jakiten badugu, ba, agian labur metraia egiten alduzu, baina bueno, galdurik dauden gauzak, edo galdure dauden gauzekin beti zerbait egiten alduzu, hori berreskuratzeko, ez? Hori da bidea, eta gero kamara, eh? Supertxortziko kamara horrekin. Egun batean deskubritu nuen, nire etxeko kamara zaharra, nire aitak erabiltzen zuen kamara, ongi gordeta zegoen, eta pentsatu nuen, agian, ibiliko da, berriz ez. Eta, bueno, deskubritu nuen, orain oso garestia da, baina, bueno, erosten alduzu bobina hoiek, baina bobina hoiek nire aitaren kamara doinua hartzen zuen ere bai. Baina orain ez dira doinuarekin bobinak egiten. Hau da, bakarrik mutua edo isiltasunarekin errodatzen alduzu. Hori beste, erren genezak beste istripua, beste imperfekzio bat dala ez. Baina ni beti utxun edo imperfekzio hoiekin, istripu hoiekin, nire lan guztietan ikusi dut, hartzen aldut, edo saiatzen aldut hori gainditzen, ez? Eta, bueno, bide galdu bat da, bide ahaztu bat da, eta gero kamara mutu bat. Baina, bueno, horrekin ere hasten da abentura bat. Ene ustez poetikoa dena, ez? Hori berreskuratzeko, edo bigarren bizitza bat emaiteko.
Bai, eta bueno, hor ikusi dugunez ja pelikula ikusi duten batzuek bai izugarrizko komentario politak egin dituztela. Hor
Bai.
Jose Luis Gerinek esate baterako harriduraz betetako mirari poetikoa edo Jonas Trueba esan zuena, ez da? Zinema
Bai.
handia da berrasmatzeko modukoa minimoarekin egina edo Eider Rodriguezek hipnosi garbia esaten zuen berak, ez da?
Bai. Bai.
Azpimarratuz erraietik ateratako trenaren galga gisa edo, hau da, oso azkar bizi gara mundu honetan eta bat batean pok zure pelikula
Bai.
honekin aukera dugu gelditzeko momentu bat ez sikera.
Bai, bueno, hori aipatu dugu, askatasunaren aldarrikapen bat da, baina moteltasunaren ere bai zen. Ah, bueno, hau bide bat, bide galdu bat, bide ahaztu bat berreskuratzea da, baina ibilkera edo ibiltzeko modu bat ere bai zen. Bueno, nire aitonak egiten zuen bide hau, ez? Nire aitona hartzena zen ere bai. Eta ez dakigu nondik joaten zen, baina ez dakigu ere nora joaten zen, nola, ez, ze moduan. Eta ze zaila den, ez dugu aipatu asto batekin joatia, ez. Ze zaila den egungo egunetan asto batekin saiatzea bide hori berreskuratzen. Orain dena aldatu da, progresuarekin dena oztopoz, potzeluz beteta dago. Eta asto batekin bat, joaten bazara beti gelditu behar zara, ez dakit, hezi baten aurrean edo bideak ez dira konektaturik, zeren oraindik inor ez dago, ez da joaten, ez dakit, bide aurretatik etxaurira. Errepidea bada, baina lehen bai, ez? Beraz, asto batekin ibiltzen bazara, erronka kubora goratzen da, ez? Baina, bueno, nik beti gauza errazak ez zaizkiten beste gustatzen, zeren xarmarik ez dut aurkitzen, ez?
Bai. Zenbat egunez izan zinen
Hori
bide
guzti,
hau egiten?
bai, nik, bueno, hori bai badakite, nire aitonak joaten zen, eta, bueno, nire aitonak hartazutik ateratzen zen, ordu txikietan, ez dakit, eta 7 orduetan, beraia handimendira Arginanoko bordara joaten zen, eta bazkaltzeko ailegatzen zen. Baina, bueno, bidea, nola, bidea galduta da dagoenez, nik pentsatu den, bueno, ba, bidean ere entretenitzen algara, ez? Eta ni ailegatzeko 7 egun eman ditut. Eta 7 egun zer da? 7 egun tardatzen da beti mundu bat sortzeko, ez? Eta hori gustatzen zait ere, zeren pelikulan ere nolabait nire mundu txikia, ez? Nire, baina bueno, mundu bat sortzen alda, gure herri txiki honetan.
Eta zer modu zure harremana astoarekin, zumirikin, oloekin ikusi zintuztegun,
Bai,
ezta?
berari galdetu behar diogu, ez?
Bai.
Ba, oso, ba, da gozada bat, gozamen bat. Ez da izan nire lehendabiziko aldia, eh? Asto batekin ibili nintzen Frantziaren erdian, Stevenson ruta bat egiten, baina, bueno, hori izan zen orain dela denbora asko. Baina erran behar dut Paolo, hori da bere izena, izan da, oso bidaide gogaide izigarria, zoragarria. Eta, bueno, pelikula ikusten da, nola bera, ezke, buf, izan da, ezke, animali bat, eta gainera asto bat, nik uste dut astoak direla, beti erraten da tximinoak, edo tximinoak goraipatzen dira, baina ez dut uste, asto baino inteligenteago izango direnik tximinoak. Asto bat oso humanoa da, oso humanoa. Zerbait kontatzeko, oraitzen naiz arratsalde batez, ni deskantsuan nengoen hamaka batean, eta Paolo bianketan jartzen zen, zutik, eta egon zen 5 minutu bianketan. Eta pentsatu, hau zera da. Hau persona bat da, ez?
Ze bolita. Eta azkenean zer gertatu zen, hola, ja, ulertu zenuen, zer nahi zuen?
Bakizu zer gertatzen den, momentu hortan, bakizu zer gertatzen zen, kamara ez duzu eskuan. Eta
lastima.
Momentu, bai, momentu horiek ez dira inoiz filmatzen, baina. Eta baina ez zen momentu, segundu bat, bakizu zaldiak egiten duten bezala. Egon zen 5 minututan, bianketan, eta ibiltzen, baina, hau da Paolo, edo norbait dago Paoloren barnean. Paolo barnean badago norbait.
Hori da. Ba, astuek oso fama txarra dute, baina egitan oso, zuk esaten duzun bezalaxe, oso azkarrak omen dira, eta izan ere, ekinoterapia eta alako terapietan askotan erabiltzen dute astoa oso berezia delako. Eta harreman berezia sortzen delako pertsona eta haien artean. Beraz,
bai,
interesgarria.
Gero, sinematografikoki, nola erran ez, nire, bueno, ibili naiz, kamara mutu batekin, aipatu dudan bezala, ez kamara mutua, pelikula isiltasunaz betetatuko dago, eta isiltasuna pelikularen protagonistatuko bat da. Baina, ikusten baduzu nola, bueno, astuak dira, ez dakit nola, doinuarekin, bueno, bi belarri mugitzeko kapazak dira, bi aldiz, norabide ezberdinetan, eta da, zineman erraten den bezala, Dolby edo Surround bezala egiten dute. Eta hori ere pelikulan ikusten da, nola bera, bera izan da doinuaren protagonista, ez? Eren belarri batekin entzuten dute, ez daki ezkerreko doinu txiki bat, albo batean, eta seinale bat botatzen dute. Nien beti, bueno, Paolaren belarriekin ibili naiz beti fijatzen ez, ea zer dagoen oianean, zuk ez zara konturatzen, baina berak laguntzen zaitu, horretarako.
Ze polita, bai.
Bueno, eta memoria, zeren pelikularen memoriarekin oso lotuta dago, hori ere polita da nola erraten didate, ez? Ze tituloa, arraroa, ze tituloa, ze oroitzeko ze zaila den, baina pelikula horretan edo horri buruzkoa da. Memoriaren ze, bueno, memoriaren ahultasunaz edo ahoskortasunaz, ez? Eta asto bat, nik uste dut asto bat memoria baino ez da, ez, oza, dena memoria da asto batean. Asto bat beti joaten da leku berdinere, errepikatzen dute beti rutina bat, zeren badakiten non ongi bazkaltzen den, ze non dagoen belar oberena, eta zaldiek baino beto, zaldiek baino beto, zaldiak bazkaltzen dute denetarik, betetzen dute, baina astoak moko finiagoak dira, eta azkenean ez dira hainbeste eritasunak hartzen.
Begira, Juan Ramón Jimenezek idatze zuen Platero ilo.
Paolo eta ni.
Paolo eta zu. Hori da.
Paolo eta ni.
Haizu, ez duzu eraman, ez? Estatu batuetara, Paolo?
Ez, orain oso entretenditurik dago. Aroste egin bizi da, Atetzeko Ibarrean. Eta bere nagusiak bidali dita argazki bat. Eta Paolina sortu da. Oain dela zelak. Bai. Beraz ezin da nerekin etorri alfombra gorri hori zapaltzeko.
Aitatasun baimenarekin dago, beraz.
Hori da.
Edo emea da, ezakit, igual emea edo arra da.
Arra, arra da,
Arra
arra
da,
da,
bai.
bai, arra
Ordan
da.
hori aitatasun baimenarekin dago, Paolo.
Hori da,
Oso ongi.
hori da.
Aizu, zuk diozu zintzin durrun karratze zaila dela oskatzeko, baino niri
Baina zuk
gehiago
oso ongi askotzen duzu, oso
gehiago
ongi.
kostatu zait telluride, begiratu dut interneten nola esaten den,
Telluride,
ze
yes.
telluride esatea iruditzen zitzaidan gaizki.
Baina, ja. Gaur
Eta...
prezeski egon naiz Werner Herzogekin zeren, hau da, izigarria da festivala, eta izkina batean fortunatzen zara Werner Herzog, beste izkinean Wim Wendersekin, eta berak erran zian, ah, ikusi dut zure filma, zintzindurrun karratzi zenekoa, eta irakurri dut, eta baina berak erran du, zintzindurrun karratzi gu bezala.
Ze
Eta bai,
ongi.
ikusi dut nola den, hau, eta gero, beste gauza aitortu dit, jo, nik, Euskararekin oso interesatuta nago, YouTube batean ikusi nuen berso saio bat, estadio izigarri batean, eta ez nuen ezer ulertzen Euskaraz, baina egon nintzen lehiaketa guztia entzuten. Werner Herzog,
Bai. Ze
horrek
ona.
erran du eta jo, bai, eta jo, ez ke
Itzaren
Euskara badu musika bat,
hori da,
musika bat,
eta
eta
hitzaren indarra, ez? Eta
bai,
komunikazioaren indarra, ez?
eta
Zein
nik ere,
elemento
baina
gutxirekin?
hori ikusi zenuen, bai, ikusi dut bi aldiz YouTube batean, eta bekeko final bat zen,
Bai,
ez?
bai.
Bai, jo.
Ze ona. Bai. Aizu, Oskar, eta, bueno, hor zaude, Koloradon zaude, herri
Hemen
polit
ja
horretan.
pijamarekin nago,
Pijama
pijamarekin ja jantzita.
marradunarekin, imaginatzen zaitugu hor, hoteleko sarrera.
Marri gabe, baina bueno, udako pijama batekin.
Oso ongi. Eta hemendikan estatu batuetatik gero zer egiteko asmoa duzu? Ze ikusi dugu alde batetik Japonian aukera izanen
Hori da,
duzula
hori da.
filma erakusteko Yamagata.
Oso ongi informatuta
Bai.
zaude.
Bueno, bai, irakurri dudanan eta hemen. Eta gero Semintzin ere, Valladoliden
Bai,
egoatzen dira.
bai. Bai, hemendik, jo, eske hori da, ez dakit nola, erran mirakulu bat edo. Ni pelikula bat bukatzen dudanean, egia erran, ez dakit, hau ez dakit, dudaz betetatu nago, ez. Agian hau ez da oso ongi aterako, eta bat. Baina, pentsa ezazue, hau, pelikula hau nere herritik hartazutik joaten da gora, ez, handi mendira, eta hemen nago mendi altu hauetan, ez. Aurreko pelikula, Zumiriki zen, hori irla baten urperatutako dagoen irla bateko historia, eta finituko zen, han ez, Venezian. Beraz, jo, pentsatzen den, azkenean bukatzen dira oso leku egoki batean, ez? Eta Japonia ere horrekin lotuta dago, zeren pelikula hau handimendin, eta horrexegatik ere uste dut toponimo sonoro horiek handik sortu zirenez, lainoz beteta, belainoz beteta dago beti. Eta artzainek ez zuten ikusten hainbeste, eta agian behartuik ziren, ba, lekuak ere izendatzeko astoak egiten duten bezala, belarriekin ibiltzen dire. Hau zer da, ba, ez dugu ezer ikusten, baina hemen beti dago zinzina ize bat, ez? Eta, bueno, pensatu nuen, jo, laino barnean sartzen dire bide oro, bukatzen dira Japonian. Hori pensatu nuen pelikula hau filmatzen. Eta pensatu nuen, agian Japonian hartzen dute pelikula hau, ez? Eta azkenean hartu dute. Eta aranoa, eta goiz bat egon naiz, eta hori oso, ez da oso polita dara, bez. Itzultzaile batekin, zeren lehendabizi kultzupena, ni jatorrizko hizkuntza beti euskaraz egiten dut, ez? Baina lehendabizi kultzupena izan da japonieraz. Eta ibili nintzen hango itzultzaile batekin, WhatsAppeko audioz bidaltzen, zeren haiek itzultzen dute fonemetara, ez? Ez dute idazten, bakizu ideograma horiek, eta nik egin behar nuen hori zin, baina hori musika, durrun, durrun, kurrutzkarratz. Eta, bera, ongi dago, ez dago, berriz egin, motelago, eta badaukat ja, afixa bat, poster bat, zintzindurrun karratz, baina dena japonieraz, eta
Ze
hori asko
polita.
gustatzen zait, bai. Bai. Ni horrekin ja dena egina dago niretzat, ez? Ja bidaia egina dago.
Hori da. Dena den bidaia fisikoa ere ginen duzu. Noizoa, zen Japoniara?
Azaroan, azaroan
Azaroan.
joango naiz, lehendabiziko handik ere egingo dugu konexio bat, nahi baduzu.
Noski, eta lehenago, urriaren 27an, esan bezala, Valladolidera semintzira.
Hoize, semintzira, han izango da urriaren ostiral batean, 27an izango da estrenaldia, ez? Eta animatzen ari da jendea, Garesetik, Jartazutik, Iruñetik, eta zer ez dago hain urrun, ez? Kotxez ailegatzen da Paloarekin baino goizago, ez? Eta, bai, kontent nago horrekin ere, bai, zen, hori, erran bezala, ez, pelikula bakoitza misterio bat da. Eta hori gustatzen zen, ez nahi sentitzen rutina batean sartzen ari nahi zela, ez. Dena ez uste bat, sorpresa da, niretzat.
Ze polita, bai. Ba, horixe,
zin, 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 berrogeita mar urte bete ditu, eta ja, hile asko galdu dut, eta ez dakit, ez dakit hau izango zen nire azken pelikula, baina bueno, uste dute edo sentitu dute trilogia baten azkena dela hori bai. Ez Emak Bakia Zumiriki eta Emak Bakia da etxe baten historia, Zumiriki arbol baten historia eta hau da bide baten historia. Eta hori gustatzen zaie, da etxe, bidea eta arbola.
Bueno, igual tetralogia izatera ere iritsi daiteke, auskalo, nork daki?
Ikusiko dugu, ez? Ikusiko dugu, beste bizitzan.
Auskalo, auskalo. Ba, hori xe, zintzin durrun karratz, zure soinu mapa egin duzu, ez da? Bide baten bai. Soinu mapa egin duzu filme honekin, eta gu irregitan gauden oski ikusteko, entzuteko eta dastatzeko, zakite, oendikan pasako da denbora pixka bat, ez da? Hemengo pantailetan ikusi alizateko, lehenbizi jaialdiz jaialdi biliko zarelako imaginatzen dut.
Hori da, eta hori da zaiena, niretzat, kanpoan izatea profeta, ez, eta ez etxean. Eta beste pelikulan ala gertatu da, eta honekin gauza bera errepikatzen da, ongi etorria izango da, ez. Munduan zehar ibiltzea gure, ke beti pensatzen du, gure historia txiki bat, eta beti uste dut gure, eta nahi lehena horretan, gutxi esten dugun, ez gure gauza, gure historia, gure hartzainak, eta gure toponimoak, eta gure kultura, eta gure hizkuntza, eta gaur, atera naiz zinematik, eta persona bat hurbildu da, eta erdaraz erran dut, Oskar, ke bonita historia de pastores baskos. Hola, hemen, te juride batean, bye, eta pesaten duzu. Joe, bai, munduan zehari biltzen algara, ez, zerratik ez.
Orixe.
Eta, bueno, baina, bueno, bultatuko gara, eta bai, gustora ere, herrian ere, emango dugu gure azken abentura.
Primeran, ba, Oskar, alegria benetan, plazer handi bat da zurekin hitz egitea beti bezala. Zorionak filme berriaren gatik, gozatu, hor, Telluride, Coloradon, eta gozatu, ba, urrengo bidaietan ere, eta ia tarteka estudiora hurbiltzeriko te duzun detaile gehiagorekin kontatzeko. Eta bien bitartean, aizu, eskerrik asko eta ongilo egin.
Vale, oeratzen algara gora,
bai? Bai, agur, Oskar! Besarkada bat, agur!
Besarkada bat, agur bai.
Goizeko marrak gain gainean ditugu, bagoaz Euskadi Irratiaren buletin laburra ditzera, segituan itzuliko gara Guardasola saioarekin hemen Euskal Herri Irratian, gero arte.